Чається у російську економіку. Він вважає також, що цей процес є відходом від ліберальних реформ в економіці. Подробиці такої заяви послухаємо від нашого московського кореспондента Віталія Портникова.
Радник президента Російської Федерації Андрій Іларіонов скритикував діяльність російського уряду на чолі із Михайлом Фратковим у інтерв'ю лондонській газеті Financial Times. Іларіонов занепокоєний тим, що роль держави у економічному житті Росії збільшується з кожним днем. Як вважає Андрій Іларіонов, з 2001 року економічна політика відходить від ліберальних підходів до економіки, і практично з цього часу можна говорити про те, що саме діяльність уряду негативно впливає на зростання ВВП. Як підкреслив Андрій Іларіонов, рух в бік втручання держави у економіку може означати тільки серйозне погіршення якості економічної політики Російської Федерації. Як підкреслює Андрій Іларіонов, саме величезні світові ціни на нафту забезпечували зростання валового національного продукту Російської Федерації у розмірі 9,2%, але насправді цей продукт збільшився усього на 7,3%. Ефект від високих цін на нафту маскує те, що відбувається внаслідок поганої економічної політики останніх років, підкреслює Андрій Іларіонов. Якщо б не високі світові ціни на нафту, за умови такої політики ми б мали зменшення економічного зростання, і це було б зрозуміло будь-кому. Експерти, які сьогодні реагують на інтерв'ю радника президента Володимира Путіна як на головну економічну подію дня, вважають, що жодного нового курсу уряду не відбувається. Насправді уряд Михайла Фраткова просто легалізує ту економічну модель, яка склалася в Російській Федерації за останні роки. Більшість експертів схарактеризовує цю модель як латиноамериканську, адже відомо, що бізнес мав підтримувати державу і за умов уряду Михайла Касьянова, першого путінського прем'єр-міністра. А тепер уряд збирається легалізувати цей проект і запровадити різні форми приватно-державного партнерства. У розмови, про які відбуваються і на засіданнях в Кремлі, і на засіданнях в Білому домі, резиденції російського уряду. Як відомо, і в інших країнах, нагадуються російські експерти, бізнес і уряд завжди намагалися співробітничати чи в тих чи інших формах. І, як приклад, пропонують, скажімо, українські приклади, коли провідні бізнесмени, як правило, виявлялися пов'язаними з урядовими структурами, або ж запиралися цими урядовими структурами в палацах аж до того моменту, як вони не сплатять податки. Прем'єр-міністр Росії Михайло Фратков говорить про те, що на розвитку транспортної інфраструктури механізми приватно-державного партнерства будуть тільки відпрацьовувати. Тобто, в майбутньому уряд планує застосувати бізнес-участь і до рішення інших державних завдань. Тобто, практично мова йде про побудову моделі державного капіталізму в Російській Федерації. І експертам не зрозуміло, чому Андрій Іларіонов має проблему саме не там, де вона є присутня. Ідея Іларіонова має на увазі те, щоб мінімізувати присутність держави всюду, не має відношення до Росії, підкреслює проректор Вищої школи економіки Російської Федерації Андрій Яковлєв. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Отже, ми з вами у світі новин, і у нас на черзі короткі новини. З ними до студії увійшла Наталка Кудрик, і, напевно, вона почне свій випуск з подій у Багдаді. Так, Наталку?
Так. За останніми повідомленнями, у центрі Багдада щонайменше дві ракети були спрямовані на готелі «Шератон» і «Палестина», де переважно живуть іноземні журналісти і службовці. Довкола будівель спалахнула пожежа. Невдовзі після атаки у центрі міста лунали постріли, розповідають очевидці. Про жертви наразі не повідомляють. Щонайменше 40 осіб загинули і понад 100 поранені сьогодні у пакистанському місті Мултані внаслідок вибуху замінованого автомобіля. Центральне розвідувальне управління США оприлюднило список політиків, бізнесменів, партій та інших організацій з різних країн, за допомогою яких Саддам Хусейн домагався скасування санкцій проти Багдада, запроваджених у 90-му році. У цьому списку згадується і Соціалістична та Комуністична партія України. Українські комуністи і соціалісти відкидають причетність до співпраці з режимом Саддама Хусейна. Сполучені Штати обурені використанням американської символіки на агітаційних матеріалах під час кампанії з виборів президента України. Про це заявив посол Сполучених Штатів України Джон Гербст під час свого виступу в Європейському університеті. Польський суд пом'якшив вирок поліцейському, який у 2001 році застрелив українця. 10 освітян Львова сьогодні розпочали голодування. Свої намети вони поставили біля штабу кандидата на президента Віктора Януковича.
Дякую, це був короткий випуск новин з Наталкою Кудрик. А я вам коротко розповім, про що йтиметься сьогодні у вечірній «Свободі» о 20-й годині за Києвом. Програму вестиме Ірина Халупа, а тема буде «Політична спадщина» Леоніда Кучми. Цю тему обговорюватимуть гості: Сергій Таран, директор Інституту масової інформації, Василь Яблонський, кандидат історичних наук, докторант кафедри політології, експерт школи політичної аналітики при Національному університеті Києво-Могилянська академія. Слухайте нас. Ми продовжуємо «Українську свободу», програма «Світ у новинах». Сьогодні у кримський корпункт української редакції «Радіо Свобода» надійшло звернення від дружин українських військових моряків. Вони стверджують, що український флот все-таки виводять із Севастополя, хоча офіційно це і не визнається. Детальніше послухаємо повідомлення із Сімферополя нашого кореспондента Володимира Притули.
Автори листа вважають, що уряд робить з українських військових маріонеток. Вони запитують, чому виведення наших українських військово-морських сил із Севастополя пройшло таємно. Жодним словом не обмовилися ні місцева преса, ні військова телерадіокомпанія «Бриз». У своїх репортажах вони заявляли, що після навчань кораблі повернуться на рідну базу. Хоча знали, що це не так. Перед походом, навчаннями, усім, хто збирався в дорогу, оголосили, що назад вони не повернуться. Хіба це справедливо? Чому про це не говорили? Запитують дружини моряків. Далі вони обурюються тим, що жоден з кандидатів у президенти не приділив уваги проблемам флоту у своїх програмах і виступах. Цитую: «Російські моряки глузують з нас. Мовляв, про вас так держава піклується, що загнали у степ, а маршрутка від Новоозерного до Севастополя коштує 14 гривень». Мовиться у відкритому листі дружин українських військових моряків, переданому до кримського корпункту «Радіо Свобода». Нагадаю, що 4 жовтня прес-служба Української республіканської партії «Собор» поширила заяву про те, що 5-та бригада ВМС України під час планових навчань просто в морі отримала наказ не повертатися до Стрілецької бухти міста Севастополя, а йти до нового місця постійного базування в бухті Донузлав, що на північному заході Криму. Це означає, що почалася реалізація проголошеного раніше плану виведення ВМС України із Севастополя, де тепер залишається тільки флагман «Гетьман Сагайдачний» і кілька інших кораблів, стверджували автори цієї заяви. У відповідь на це прес-центр головного командування українських військово-морських сил заявив, що у Севастополі була і залишається головна база ВМС України, яка має розвинуту інфраструктуру і де сьогодні базуються близько 50 кораблів, що складає більшість флоту. Представники командування українського флоту повідомили, що згідно з планом проведення заходів реформування, ВМС України переходять з дивізійної структури корабельних з'єднань на бригадну. Тому частина кораблів зі Стрілецької бухти переведена до пункту базування Новоозерне, а відповідна кількість – з Південної військово-морської бази до Стрілецької бухти у Севастополі. Таке перебазування також пов'язане з організаційно-штатною структурою, яка діє на даний час і яка відповідає оборонному стратегічному бюлетеню. А ще у зв'язку з необхідністю покращення умов стоянки кораблів під час зимово-осіннього періоду.
Невеличке чеське містечко Горні Бенешов запропонувало американському кандидатові на посаду президента Джону Керрі стати його почесним громадянином. Річ у тім, що предки Джона Керрі, як з'ясували чеські історики, походять з Морави. Далі з Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
Між американським штатом Масачусетс, сенатором якого є Джон Керрі, і маленьким моравським містечком Горні Бенешов пролягли десятки тисяч кілометрів. І тим не менше, ще ніколи вони не були так близько до себе, а подолали ці великі відстані звичайні людські долі. Як з'ясувалось, дідусь нинішнього американського президентського кандидата Фріц Кон народився в містечку Горні Бенешов 10 травня 1873 року і походив з єврейської родини. Перед еміграцією до США в 1902 році Фріц Кон змінив своє ім'я та прізвище на Фредерік Керрі і прийняв католицьку віру. Його внук Джон Керрі народився уже у США і своїм чесько-єврейським корінням був здивований. Мерія містечка Горні Бенешо вирішила своєму відомому майже землякові надати почесне громадянство. Для Радіо Свобода мер міста Йозеф Клех повідомив.
Заступительство міста як найвищий орган розгодло...
Міська рада нашого міста, як його найвищий орган, вирішила надати почесне громадянство сенаторові Сполучених Штатів Америки Джону Керрі. І це рішення вже набрало сили. Є, однак, умова, що сам Джон Керрі з тією нашою постановою погодиться. Словом, якщо таку згоду отримаємо, почесне громадянство йому буде надане.
Так йому буде чесне громадянство і уділено.
Як зауважив староста міста Горні Бенешов, контакт з американським сенатором у них налагоджений. Самі громадяни містечка нині уважно стежать за перебігом президентської кампанії. Зрештою, від результатів виборів залежить ще одна ініціатива Горного Бенешова. На місці, де стояв будинок дідуся Джона Керрі, буде встановлена пам'ятна таблиця. От тільки що на ній буде написано, тут народився дідусь 44-го президента США, чи тільки кандидата на посаду президента, це буде видно вже незабаром. Зрозуміло, що всі 2400 жителів Горного Бенешова бажають Джону Керрі перемогти у виборах і вірять, що звання почесного громадянина їхнього міста передадуть йому особисто під час зустрічі. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І ще одна тема, яку я обіцяла вам на початку, шановні слухачі. Сьогодні у польській столиці розпочався 20-й міжнародний Варшавський кінофестиваль. Незважаючи на те, що в програмі фестивалю традиційно присутнє не комерційне, а так зване амбітне чи амбіційне кіно, його популярність щороку зростає. Цього року в рамках фестивалю буде показано 110 кінострічок із 38 країн світу. У програмі 20-го Варшавського кінофестивалю немає жодного українського фільму, повідомляє Володимир Павлів.
Міжнародний Варшавський кінофестиваль починався як тиждень кіно, що його група ентузіастів заснувала ще у 1985 році. Нагадаємо, що це був час, коли у Польщі, як і інших країнах так званого соціалістичного блоку, монополія на розповсюдження кінопродукції належала державі, а відбір фільмів проводився згідно з офіційною діючою цензурою. Тому засновникам Варшавського тижня кіно доводилося добирати фільми так, щоб вони були і якісні, і водночас не містили в собі критики Радянського Союзу, і взагалі, щоб не висміювали соціалістичний лад. На перший тиждень його організаторам вдалося назбирати аж 30 таких кінострічок із-за кордону. До кас єдиного кінотеатру, в котрому демонструвалися ці фільми, утворювалися кількасотметрові черги від 7-ї години ранку. Таке зацікавлення пояснюється тим, що в той час Польська Народна Республіка закуповувала у рік в середньому всього біля 20 закордонних стрічок. Після повалення комуністичної системи у Польщі і відновлення демократії та вільного ринку, на екранах кінотеатрів та на телебаченні з'явилися буквально сотні фільмів виробництва найвідоміших кіностудій світу. Однак Варшавський тиждень кіно, котрий у 1991 році перетворився у міжнародний кінофестиваль, не втратив своїх позицій. Навіть навпаки, зміцнів і розвивається й надалі. Напрацьовані упродовж років міжнародні контакти, наявність у Польщі багатих спонсорів, а також ставка на амбітне кіно, котре не так часто можна побачити посеред моря комерційних фільмів, це ті основи, на котрих базується сьогодні успіх Варшавського кінофестивалю. Найкращим показником цього успіху є навіть не кількість демонстрованих кінофільмів, а кількість глядачів, котра зростає з року на рік. Якщо у 2000 році фільми в рамках фестивалю оглянуло 53 тисячі глядачів, то вже у 2003 їх було 70 тисяч. Цього року організатори фестивалю сподіваються навіть і 100 тисяч глядачів. Шанувальники кіно зможуть оглянути у Варшаві найновіші і найцікавіші фільми з США та Ізраїлю, Франції і Італії, Німеччини і Великобританії. Але разом з тим – фільми з Росії та Чехії, Сербії та Боснії і Герцеговини. Організатори Варшавського кінофестивалю з надією дивляться у майбутнє і говорять, що їхні плани розписані вже на 10 років вперед. Одним з найважливіших пунктів у цих планах є створення регіонального ярмарку кінопродукції – щоб не тільки знайомити польського кіноглядача зі світовими кіноновинками, але й популяризувати у світі найцікавіше польське кіно.
І це все на сьогодні у світі в новинах. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. На все добре.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Іван Грозний полюбляв всякого роду нестандартні страти, в тому числі показові страти з гумором. Дворянина на прізвище Овцин він наказав повісити разом з вівцею. Лікаря Єлісея Бомбелія за наказом царя катували так – вивернули з суглобів руки, вивихнули ноги, пошматували спину дротяними нагаями. Потім прив'язали до стовпа і розвели під ним повільний вогонь. Главу іноземного приказу Івана Військоватого за наказом Грозного прив'язали до стовпа, а потім наближені до царя підходили до засудженого і кожен у нього з тіла вирізав по шматочку. Показово, що Сталіну імпонувала фігура Івана Грозного як диктатора та збирача земель руських. Великий вождь та корифей наук до справи катування додав масовості та технологічних родзинок, концентраційні табори, переселення народів плюс голодомори. Практика кормчого показала, що за певних обставин народ стає натовпом абсолютно придатним до маніпулювання. Нинішня альтернатива спробує розібратись у таких речах, як психологія натовпу та вплив на нього такої потужної зброї, як голод. Допоможуть нам в цьому головний редактор журналу «Східноєвропейський монітор», громадянка Індії пані Мрідула Гош та письменник Олег Криштопа. Звук пантрує Михайло Петренко, автор програми Андрій Охрімович. Ну, а почнемо ми з есе пана Криштопа.
Існує кілька видів натовпу. У натовпі звичайний індивід має оманливе відчуття захищеності. Найспокусливіший для мене натовп – революційний. Раптове божевілля спрямоване на руйнування. У такому натовпі в людях назовні просочуються найогидніші створених інстинктів. Але таким натовп стає лише під сопілку майстра з міста Гамель. Технології маніпулювання на початку 21 століття сягли апогею. Найтрагічніший і найжалюгідніший різновид натовпу можна побачити у попсових фільмах про Другу світову війну. Два озброєних конвоїра Вермахту ведуть на забій кілька тисяч євреїв. По два – за ручку. Перед тим було два вибіркових постріли в чоло. Тіла залишились лежати на вулиці. Решта покірно йдуть. Вони знають, що будуть заковтнуті Хроносом і все одно йдуть. Мовчки, понуро. У цьому натовпі надто багато індивідуальностей. Кожен розуміє, мав би розуміти, що йти далі означає вірну смерть, а кинутись на конвоїра купою – можливість врятуватися бодай комусь. Але вони мовчки йдуть. Ряд видовжується натовпами зіщулених смертю вірнопідданих Мао, переповненими концентраками Сталіна, Полпота, любимого вождя Кім Ір Сена, голодомори, мотики в череп, ловіння горобців та мух, абсурд, перемащений кров'ю та гівном буття. Що є людина на цьому тлі? Я вже бачу ці кадри, які вартують Оскара вкупі з пальмовою гілкою у зубах ведмедя. Як вони йдуть? У реальному часі, всю дорогу, у гробовій тиші, лиця кожного. Видно, як стрясаються при ходьбі мускули лиця. Їхні риси стають подібними. Кожне наступне обличчя дедалі більше нагадує попереднє. Їх спотворює не стільки страх смерті, скільки приреченість. Конвоїри лишились далеко позаду. Вони закинули автомати за плечі, прикурюють. Юрба у черзі до газової камери. Заходять слухняно, мовчки. Сьогодні жовтень 2004-го. Саме час вкотре вийти на вулиці, взятися за руки, стати подвоє і дружно рушити у напрямку маніпулятивного майбутнього. Приємної подорожі, громадяни. Бон апетіт, панове диктатори. Олег Криштопа для Радіо Свобода.
Нині, на початку 21-го століття, маємо пригадати, що 17 квітня 1975 року революційна армія Полпота увійшла в столицю Камбоджі Пномпень. Диктатор-марксист назвав країну Кампучією і оголосив про побудову нового суспільства протягом кількох днів. Першими стратили високопоставлених діячів попереднього режиму, потім офіцерів, лікарів, вчителів, вихователів дитячих садків та членів усіх існуючих релігійних общин. Полпот винищив чверть населення країни – 3 мільйони людей. Виконавцями вироків були озброєні діти. В технології масових вбивств Голодомор грав не останню роль. Тему продовжує головний редактор журналу «Східноєвропейський монітор» громадянка Індії пані Мрідула Гош. Розмовляє з нею журналіст Віктор Недоступ.
Пані Мріду, для чого взагалі запроваджуються геноциди? Чи є це свідомо якоїсь технології, чи це випадки, чи якийсь збіг історичних обставин?
Є історичні умови, є деякі природні фактори, деякі суспільні фактори. Не тільки зараз, а й середньовіччя, принаймні 50 на 50, це було дуже часто і свідомо пов'язане з політикою певних урядів. Тобто голод – це, так би мовити, основне джерело. Бо перше, те, що людині треба, це харчуватися, щоб існувати. Якщо недостача харчів, то у людини саме існування під загрозою знаходиться. І тоді людина шукає з цього безвихідь, вихід. Всі решти питання про волю, про більше свободи слова і все це відпадає на другий план.
Фактично, тоталітарний вождь є не що інше, як чиновник від мас, які він веде. Він так само залежний від волі мас, як маси залежать від нього. Без нього масам не вистачало б зовнішнього наглядного уявлення про себе та вираження себе. Так само вождь без маси – ніщо, фікція. Гітлер в усій повноті усвідомлював цю залежність і висловив це усвідомлення у промові, звернутій до штурмових загонів. «Все, чим ви є зі мною. Все, чим є я, є тільки з вами». Маси і вожді утворюють таке собі дзеркальне відображення один одного. Арендт. Книга «Психологія натовпу».
Дуже часто було, що штучний голод створювався. Наприклад, люди не хотіли записуватися в армії. Каже, що це не наша вина. Ну чому ми повинні воювати за цих Англій? Вони в Європі мають такі проблеми. Чому? Був такий рух непокорі на чолі з Махатми Ганді. Але з іншого боку, коли вже не постача було харчування в селах, тоді люди примусово ходили до армії, бо якщо пішли записуватися до армії, то їм давали харчі. Під час військових дій, під час надзвичайного стану, звичайно, такі речі дуже активно можуть вживатися. Коли йде мова про так званий феномен як геноцид, ну, наприклад, є ж феномен голоду в Північної Кореї. Влада там шалені кошти викидає на озброєння, чи на атомні зброї, чи щось вони там роблять підпільно, а там народ голодує. Ми знаємо приклади навіть в Монголії. Їжа може лежати в магазинах, але людина не має грошей, щоб купити. І тоді йде голод і в дуже благополучних країнах. Є хронічний феномен голоду, є феномен такого, що масове явище, як голодомор.
Давайте от спробуємо подивитися з боку тієї влади, наприклад, корейської, наскільки це можливо, або там, скажімо, української нинішньої. Наскільки ця влада є елітою, наскільки вона відповідає взагалі-то середньому рівню населення?
Завжди, коли були ці репресивні режими, але коли були суспільні політичні рухи, які зробили революцію, ми чудово знаємо, люди, які керували революцією, мабуть, не голодували, тому що в них була організаційні елементи в їх руках. Тобто частина населення повинна організувати то голодне населення, але людина, яка зовсім просто в розпачі, то з цією людиною дуже важко організувати рух супротив. Північної Кореї ви не бачите такого супротиву, бо там режим дуже жорсткий і підпільне не існує, бо дуже-дуже голодний народ.
Дії тоталітарного диктатора за руйнівним ефектом схожі на дії іноземного завойовника, котрий прийшов невідомо звідки. Сила влади тоталітарного диктатора спирається на контроль буквально за всіма людьми без винятків. Він прагне не до деспотичного панування над людьми, а до впровадження такої системи, у якій люди виявляються просто непотрібними. Його грабунок нікому не приносить користі. Він фактично заперечує інтереси народу та національні інтереси. Арендт. Книга «Психологія натовпу».
Нинішні світові еліти, національні, чи вони здатні запобігти катастрофам, приходу якогось несподіваного режиму?
Якщо режими думають, що вони вічні, це вже перший постулат, який вже зламаний. Постулату немає. Такими методами вже навіки панувати не можна. Людство вже досягло того рівня, але все ж таки для того, щоб робити вторгнення в якусь країну, налагоджувати все це, тут є дуже багато проблем. Ми знаємо, як різні підходи були і в випадку Афганістану, і в випадку Іраку. Світове співтовариство повинен також досягнути той консенсус. Коли є консенсус, що да, ця влада погана для людей, але одночасно є виважене рішення. Як світове співтовариство може реагувати на суверенну країну? Ви ж розумієте, що ці режими завжди ховаються під суверенітет даної країни. Структурам як ООН дуже важко приймати рішення, які може бути застосовані. Ну, може бути санкції, наприклад. Можуть бути ембарго, можуть бути якісь фінансові санкції, які не дозволяють фінансової еліти даної країни вільно рухати свої капітали. Але всі ці важелі, якщо активно і правильно вживати, то йде такий меседж – міняйте політику. І все-таки, розумієте, ми існуємо в світі. Суверенна територія для даної країни не є такою оболонкою для будь-якої людини або клан. Тут є банківська система світова, вона вже світова, вона не може бути тільки національна. Політично можна ізолювати себе, але фінансові рухи і потоки дуже багато залежать для благополуччя даної країни. Війна за ресурсів триває, але країна, якщо навіть має дуже багато ресурсів, вона не може або має мало ресурсів, все одно має взаємодіяти світом. Росія має ресурси, але Росія також повинен мати поведінку, свою поведінковий стандарт у світовому співтоваристві для себе визначити. Кожного є своя роль, і ніхто не може відвернутися від того загалу господарства. Дарського і бізнесового, і чи того природного. Тобто, як природа об'єднає світ, то і зараз і фінансовий ринок є глобалізованим. Те, що трапляється в Сінгапурі на біржі, має впливати на мумбайський ринок, і далі цінова політика відносно нафти – це є джерело рух різних політичних процесів на світовому рівні. Ми коли вивчали цю проблему Голодомору, да, ми це згадали в контексті того, що треба засуджувати це. І засудженням, і визнанням Голодоморів ми можемо робити ще один крок, щоб це вже більше не повторювалося будь-якої країни.
Мистецтво тоталітарних вождів та сила їх впливу полягають у подоланні елементів реальності та достовірного досвіду. Таким чином конструюється новий придуманий світ, здатний конкурувати з реальним. Як тільки придуманий ними світ руйнується, маси одразу повертаються до попереднього статусу ізольованих індивідів. Дейчер у своїй роботі про Сталіна писав, що політика тоталітарних вождів була жахливим божевіллям, яке заперечило усі правила, логіки та принципи економіки. Вони виходили з придуманої реальності, спрямованої у далеке майбутнє. Арендт теж говорить про те, що коли народи відходять від реальних справ та історичних досягнень, коли розриваються природні зв'язки з нормальним світом, вони стають схильні до претензій на божественну місію спокутування гріхів та порятунку людства.
Є світова банківська система. Може стати якась ще світова регуляційно-політична система? Чи не стане це якимось світовим режимом? І тоді вже сподіватися на якусь спільноту інопланетян доведеться?
Я виключаю таку можливість, бо світ об'єднується, але все одно в світі, коли є різні люди, різні раси і різні культури, то тут не можна створювати із них диктаторів. Є певна згода серед еліт, там може бути певна правила гри, але це не означає, що ми будемо мати один такий режим, який буде диктувати умови. Ну, є Європа об'єднана, є і різні регіональні організації, вони дуже різні. Організація Африканської єдності чи Латинської Америки.
Панує зараз думка, побутово, я так сказав би, що від однієї людини мало чого залежить. Одна людина, в принципі, може змінити щось одне і в невеликому обсязі. Чи може зараз людина, якщо вона відчує якісь отакі небезпечні тенденції на новому рівні, чи може вона це упередити і знешкодити?
Упередити вона може, бо вона все-таки є елементом системи, який має певні права. Певні права має кожна людина в світі. Людина може діяти в рамках своїх прав і свобод. Таким чином, людина має право, і я би сказала, право на спілкування, право на інформацію. Є дуже багато прав, яким можна скористатися, щоб, якщо робити якийсь крок, робити це свідомо і з повним знанням речей. Одна людина не може, але все ж таки одиниця виміру голосів кожних виборчих процесах, чи навіть в парламенті, коли приймається голосами більшості, кожен голос щось вартує. То є кількісний параметр, одиниця чого? Голос індивіда. Тобто від індивіда дуже багато залежить.
На завершення спробуємо вивести загальний для всіх портрет диктатора. Журналіст, який зустрічався з імператором Центральноафриканської імперії Людожером Бокасо, змальовує його так. маленький на зріст з рідкуватою борідкою на доволі пом'ятому зловживаннями обличчі. Людоїд у маршальському мундирі страшного враження не справляв. Навпаки, він був жалюгідний та смішний. Над нинішнім випуском «Альтернативи» працювали головний редактор журналу «Східноєвропейський монітор» громадянка